Mazmur 81. Kidungan nalika nganyarake prajanjian. Kanggo lurah Pasinden, miturut lagu Gitit anggitane Asaf. Podo surak-surak o kagem Gusti Allah kang dadi kasantosan kita. Podo surak-surak o kagem Gusti Allah Romo Yakub. Podo ngidungo karo terbangan lan celempungan. Kang laras binarung swaraning slukat. Ngunekno kala sangka ing tanggal sapisan, ing tanggal purnomo ing dina riyaya kita. Amarga bab iku dadi pranatan tumrap bangsa Israel, sarta dadi angger-angger saka Gusti Allah Rama Yakub. Kang pinacak dadi pepakon marang Rama Yusuf, nalika Gusti Allah miyos nuruki tanah Mesir. Aku krungu bangsa kang aku durung tau weruh, pundake wesun walake saka anggone memikul, sarto tangane saka ing keranjanging pikulan. Sajroning karubedan siro podo sesambat, ingsun banjur ngentasake siro. Ingsun nyembadani panyuwuniro, saka ing pasingidaning gluduk. Ingsun wes nyobo marang siro, ono ing sacedake banyu Meriba. He para umat ingsun, podo ngrungokno. Ingsun arso paring pepenget marang siro. He Israel, menawa sira gelem ngrungokake marang dawing sun. Ing tengahira aja ana Allah liyane. Sira aja sujud marang Allah ngamonco. Ya ingsun iki Yehuwa Allahira, kang luari sira saka ing tanah Mesir. Cangkemira angapno kang ombo nuli bakal sun kebaki. Nanging umat ingsun ora ngrungokake marang swaraning ingsun, sarta Israel ora seneng marang ingsun. Mulane banjur suntok ake atine kang wangkot iku, cik ben podong lakoni sak karepe dhewe. Ah, saupomo mating sun ngrungokke marang dawing sun, saupomo Israel ngambah ing dalan pitedahing sun. Sanalika iku uga mungsuwe mesti sun teluk ake, sarto mungsuwe podong rasa ake anteping astaning sun. Para wong kang sengit marang Pangeran Yehuwa bakal nyembah dilat sampeane. Lan iki wis dadi nasibe ing salawas-lawase. Nanging umat ingsun bakal sun paringi mangan gandum kang becik dhewe, malah bakal padha sun wargi kalawan madu saka ing parang.